Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Thinking in Systems adalah pengantar non-fiksi tentang cara memahami persoalan rumit melalui hubungan antar bagian, bukan melalui kejadian yang berdiri sendiri. Buku karya Donella H. Meadows ini diterbitkan setelah wafatnya sang penulis dan disunting oleh Diana Wright. Meadows dikenal sebagai analis lingkungan dan sosial, serta salah satu penulis utama Limits to Growth. Tujuan buku ini bukan mengajarkan rumus pemodelan yang berat, melainkan membangun cara melihat sistem dalam kehidupan nyata, dari tubuh, organisasi, pasar, hingga persoalan lingkungan global. Meadows menjelaskan bahwa perang, kemiskinan, kelaparan, dan kerusakan ekologi sering bertahan bukan karena satu penyebab tunggal, melainkan karena struktur sistem yang terus menghasilkan pola tersebut. Dengan bahasa yang relatif mudah diikuti, ia memperkenalkan unsur seperti stok, aliran, umpan balik, keterlambatan, batas, dan titik pengungkit. Namun, buku ini juga menekankan sikap kerja, yaitu rendah hati terhadap ketidakpastian, mau belajar dari kenyataan, dan berhati-hati saat melakukan intervensi pada sistem yang saling terhubung. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sistem dipahami sebagai pola perilaku yang muncul dari hubungan antar bagian. Meadows mendefinisikan sistem melalui tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu elemen, keterhubungan, dan fungsi atau tujuan. Elemen adalah bagian yang terlihat seperti orang dalam organisasi, mesin di pabrik, atau pohon dalam hutan. Namun, daftar elemen saja belum menjelaskan perilaku sistem. Yang lebih menentukan adalah hubungan di antaranya, misalnya aturan keputusan, arus informasi, insentif, atau batas fisik. Tujuan sistem juga penting karena arah perilaku nyata sering berbeda dari tujuan yang tertulis. Sebuah lembaga dapat menyatakan ingin melayani publik. Tetapi bila penghargaan internalnya hanya diberikan untuk penghematan biaya, perilakunya akan mengikuti ukuran biaya tersebut. Kerangka ini menggeser perhatian dari pertanyaan siapa yang salah menjadi struktur apa yang menghasilkan pola berulang. Itu bukan berarti individu tidak bertanggung jawab. Maksudnya, pilihan individu selalu terjadi dalam kondisi informasi, aturan, dan dorongan tertentu. Karena itu, mengganti satu orang atau memperbaiki satu gejala sering tidak cukup. Pembaca diajak mencari pola perilaku sepanjang waktu, lalu menelusuri struktur yang memungkinkan pola itu terus muncul. Pendekatan tersebut berguna karena masalah kompleks kerap tampak sebagai rangkaian kejadian acak, padahal memiliki mekanisme yang relatif konsisten di bawah permukaan. Kedua, stok dan aliran menjelaskan mengapa kondisi saat ini tidak berubah secepat keputusan dibuat. Salah satu perangkat paling konkret dalam buku ini adalah pembedaan antara stok dan aliran. Stok adalah sesuatu yang terakumulasi pada suatu saat, seperti jumlah air dalam bak, persediaan barang, saldo tabungan, populasi, kepercayaan, atau karbon di atmosfer. Aliran adalah laju yang menambah atau mengurangi stok, seperti air dari keran dan lubang pembuangan, produksi dan penjualan, kelahiran dan kematian, atau emisi dan penyerapan. Kesalahan umum terjadi ketika orang melihat besarnya aliran tanpa memeriksa keadaan stok yang telah terbentuk. Misalnya, pengurangan laju kerusakan belum otomatis memulihkan kondisi yang sudah rusak, karena stok kerusakan mungkin masih besar. Sebaliknya, sistem dapat tampak stabil untuk sementara ketika stok menyembunyikan ketidakseimbangan antara aliran masuk dan keluar. Meadows memakai gagasan ini untuk menunjukkan bahwa banyak keputusan memerlukan pengamatan terhadap akumulasi, bukan hanya angka sesaat. Stok juga menciptakan daya tahan dan inersia. Organisasi dengan cadangan sumber daya dapat menyerap guncangan, sedangkan sistem tanpa cadangan lebih mudah runtuh. Dengan memahami stok dan aliran, pembaca dapat menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar mengubah sumber tekanan, atau hanya memindahkan masalah dari satu waktu ke waktu berikutnya. Ketiga, lingkar umpan balik memperlihatkan bagaimana perubahan kecil dapat memperkuat atau menahan dirinya sendiri. Buku ini membedakan dua pola utama umpan balik. Lingkar penguat memperbesar perubahan awal. Contohnya, peningkatan reputasi dapat menarik lebih banyak pelanggan, lalu keberhasilan penjualan memperkuat reputasi tersebut. Pola serupa juga dapat bekerja ke arah buruk, ketika penurunan pendapatan mengurangi kemampuan investasi dan akhirnya mempercepat penurunan. Lingkar penyeimbang bekerja untuk menjaga kondisi di sekitar batas atau sasaran tertentu. Termostat merupakan gambaran sederhana, karena pemanas merespons perbedaan antara suhu aktual dan suhu yang diinginkan. Dalam sistem sosial, pengendalian persediaan atau penyesuaian harga juga dapat berfungsi sebagai umpan balik penyeimbang. Nilai utama konsep ini adalah membantu pembaca berhenti mencari sebab tunggal yang lurus. Sebab dan akibat dalam sistem sering membentuk lingkaran, sehingga akibat hari ini menjadi penyebab bagi kondisi berikutnya. Meadows juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tampak masuk akal dapat gagal bila melawan umpan balik yang kuat. Dorongan untuk meningkatkan satu hasil dapat memicu respons yang meniadakan manfaat awalnya. Analisis yang lebih baik perlu menanyakan, informasi apa yang kembali ke pengambil keputusan, seberapa cepat informasi itu diterima, dan tindakan apa yang dipicu olehnya. Pertanyaan tersebut membuat pola yang semula membingungkan menjadi lebih dapat diuji. Keempat, keterlambatan, batas pertumbuhan, dan hubungan non-linier membuat sistem sering mengejutkan. Meadows menekankan bahwa banyak kegagalan keputusan berasal dari keterlambatan antara tindakan dan akibat. Ketika respon sistem lambat, orang dapat mengira kebijakan tidak bekerja lalu menambah tindakan secara berlebihan. Saat dampaknya akhirnya muncul, hasilnya justru melampaui sasaran dan memicu koreksi yang berlawanan. Pola ini dapat menghasilkan gejolak, pemborosan, atau perubahan arah kebijakan yang terus-menerus. Keterlambatan sangat terkait dengan stok, karena akumulasi membutuhkan waktu untuk berubah. Buku ini juga membahas batas pertumbuhan. Lingkar penguat dapat mendorong ekspansi, tetapi pertumbuhan pada akhirnya berhadapan dengan sumber daya, kapasitas ruang, atau kemampuan penyerapan yang terbatas. Ketika batas itu semakin kuat, perilaku sistem berubah. Hubungan sebab-akibat pun sering tidak proporsional atau non-linier. Tambahan kecil dapat hampir tidak terlihat pada satu kondisi, tetapi memicu dampak besar setelah ambang tertentu terlewati. Karena itu, memproyeksikan masa depan secara lurus dari tren masa lalu berisiko menyesatkan. Bagi Meadows, pelajaran praktisnya adalah memantau indikator secara berkelanjutan, mengakui waktu respons, dan tidak menunggu sampai tekanan mencapai titik kritis. Pengelolaan yang baik membutuhkan cadangan, ruang koreksi, serta kesediaan memperbarui pemahaman ketika perilaku sistem tidak sesuai dugaan. Titik pengungkit terbaik sering berada pada tujuan, aturan, dan cara pandang sistem. Konsep titik pengungkit menjawab pertanyaan penting, yaitu di mana intervensi kecil dapat mengubah perilaku sistem secara besar. Meadows menjelaskan bahwa tidak semua tindakan memiliki daya ungkit yang sama. Mengubah angka, seperti besaran pajak, kuota, atau anggaran, kadang diperlukan, tetapi sering memberi dampak terbatas bila struktur dasarnya tetap sama. Daya ungkit yang lebih kuat dapat muncul dari perubahan arus informasi, aturan, kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri, atau tujuan yang mengarahkan seluruh keputusan. Pada tingkat yang lebih dalam, perubahan paradigma, yaitu asumsi dasar tentang apa yang dianggap bernilai dan mungkin, dapat mengubah banyak aturan sekaligus. Namun, buku ini tidak menyarankan intervensi besar secara gegabah. Semakin kuat titik pengungkit, semakin perlu pemahaman yang baik terhadap konsekuensi dan umpan baliknya. Meadows menolak ilusi bahwa pengelola dapat mengendalikan sistem kompleks secara penuh. Jia mendorong pembelajaran melalui langkah yang cukup kecil, pengamatan yang jujur, dan kesiapan mengubah arah. Perhatian juga perlu diberikan kepada hal yang penting, bukan hanya yang mudah diukur. Dengan begitu, titik pengungkit bukan sekadar teknik mencari tombol ajaib, melainkan disiplin untuk memilih sasaran perubahan yang sesuai dengan struktur, tujuan, dan keterbatasan sistem. Thinking in Systems paling tepat dibaca oleh pembaca yang berhadapan dengan masalah yang hasilnya sulit diprediksi, seperti pemimpin organisasi, perancang kebijakan, pengelola proyek, peneliti, pendidik, pelaku bisnis, dan pegiat lingkungan. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca umum yang ingin memahami mengapa keputusan yang tampaknya sederhana kadang menghasilkan dampak samping yang besar. Manfaat praktis utamanya adalah memberi bahasa untuk memetakan persoalan. Pembaca belajar membedakan kejadian sesaat dari pola jangka panjang. Melihat akumulasi di balik angka harian, mengenali umpan balik, serta memperhitungkan jeda waktu sebelum menyimpulkan bahwa suatu tindakan berhasil atau gagal. Secara intelektual, buku ini melatih kewaspadaan terhadap penjelasan yang terlalu tunggal dan terhadap keyakinan berlebihan bahwa sistem dapat dikendalikan sepenuhnya. Dibandingkan banyak buku manajemen atau pemecahan masalah yang berfokus pada resep tindakan cepat, karya Meadows menonjol karena memusatkan perhatian pada struktur yang menghasilkan perilaku. Buku ini juga tidak berhenti pada perangkat teknis. Ia menghubungkan analisis sistem dengan pertanyaan tentang tujuan nilai, kualitas informasi, pembelajaran, dan kerendahan hati. Bahasanya ringkas untuk topik yang luas, tetapi konsepnya menuntut pembaca untuk berlatih menerapkannya. Karena itu, buku ini bukan panduan instan, melainkan fondasi yang kuat untuk menilai intervensi secara lebih cermat dalam dunia yang saling bergantung. Jika Anda ingin mendukung Donella H. Meadows, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.